Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Te kuulate saadet, mis esmakordselt oli Kuku Raadio eetris 1992. aasta detsembris. Kukul oli siis külas Jüri Tamm.
Tavaliselt algab see saade Kukus sõnadega, kell Kuku Raadio stuudios on 13. Aga ajaloolise tõe huvides täna me nii alustada ei saa, sest on esmaspäev, kell on tegelikult 15:30 minutit. Ja nii Kuku Raadio tänane külaline Jüri Tamm kui ka mina, samuti Kuku Raadio külaline tegelikult Tiit Karuks, ei ole järgmisel pühapäeval, siis kui see saade eetrisse läheb, Tallinnas. Nii siis Jüri Tamm on külaliseks. Vasaraheitja, kahekordne olümpia pronks, maailma meistrivõistluste hõbe 1987. aastal, 35 aastat vana, ja nagu ta ühel Eesti Raadio hiljutisel lindistusel ütles, tal on üks naine ja üks laps. Ütle Jüri, kuidas oma eluga rahul oled jõulukuus 1992?
No eluga ma olen väga rahul. Selles mõttes, et on plaanid maha pandud ja vähemalt on minu jaoks kindel järgmine aasta. Kuhu ma lähen, kuidas ma trenni teen, mille poole ma pürgin ja muidugi kuidas see hooaeg ise läheb, see oleneb juba mitte ainult minust, aga võibolla natuke õnnest ja saatusest ja kõigest muust. Aga ma arvan mitte ainult sportlasele, aga ka harilikule inimesele või muusikandile või kunstnikule, üks paha, kellele on väga tähtsus mingi kindel plaan, mingi stabiilsus elus. Sellest on natuke võibolla vajaka praegusel momentil ja ma olen sellega väga rahul, et minul on vähemalt kõik asjad plaanid ja korda pandud ja kõik on selge.
Nii et sa väidad, et sa oled oma elus saavutanud nii mitmeski plaanis stabiilsuse. Ma pean silmas sportlasena, inimesena, pereelus.
Jah, ma olen selle poole pürginud kogu aeg, aga võibolla ühes kõige tähtsamas. Ma pole stabiilsus saavutanud veel, see on siia Eestimaal jäämisega.
No praktiliselt sa oled ju ikkagi Eestimaal juba 1991. aasta algusest kindlasti, aga samas sa ütlesid, me eile rääkisime päris pikalt juttu, et sa oled nagu omamoodi lendav hollandlane ja sinu päris osaks ongi proovida elu päris mitmel pool. Sa oled aastaid elanud Kiievis, nüüd tulid siis Eestisse ja nüüd proovid siis ära elu Hispaanias.
Jah, mul niisugune... Ega see kõik ei ole muidugi mulle ette planeeritud, et ma ennem lähen lõunasse, pärast lähen itte ja pärast läände. Aga noh, elu sunnib ja kui on mingi täht või mingi õnne täht või mingi eesmärk või mingi suund, kuhu poole sa pürgid ikka minna, siis tahes sa tahtmatult pead pöörduma näoga selle tähe järgi. Ja ma arvan siiski, et muidugi ega see ainult see sport ei ole, mille poole ma pürgin. Et on muid asju on olemas, aga praegusel momentil igal juhul pool elust ma olen vasarat teitnud ja ma olen sellest rõõmu tundnud ja ma tahaks seda mõnu pikendada ja keegi ei saa sellest seda mulle ka keelata.
Sul on ka stabiilne perekonna elu. Su naine on rahvuselt ukrainlanna, kes saab aru eesti keelest ja räägib ka eesti keelt. Su tütar õppis juba Eesti koolis siin Tallinnas 54. keskkoolis. Mis sa arvad, kuidas nendele mõjuvad need elumuutused, sest nüüd saite, nagu öeldakse, jala maha Tallinnas ja nüüd siis uus eksperiment pool aastat vähemalt järjest Hispaanias?
Nojah, kui võrrelda näiteks meremehe eluga, siis ma olen ikka parem abikaasa kui meremees, sellepärast nemad on päris pool aastat kodust ära. Mul vend on meremees ja eks mu ema ja tema abikaasa teavad, kuidas see asi välja näeb. Mina olen vähemalt 20 päeva kuus treeninglaagetes või võistlustel ja 10 päeva on siiski kodus, nii et aga muidugi eks iga reaalselt mõtlev inimene peab aru saama, et on palju niisugused asju, mis sulle ei tooda kodu. On palju niisugused asju, mille peab kätte võitlema, et need saavutused ja need sihid, kuhu me kõik pürgime, et need kätte saada, on vaja midagi ära anda. Võibolla ma pole kokku lugenud, kui palju mida ma olen ära annud, aga nende saavutuste järgi, mida ma olen saanud, tähendab midagi, ma olen täitsa palju ära annud ka. Ja eks ole ka mingi komfort ja mingi mõnutunne ja mingi lebamine diivani peal ja mingid suitsupilved, võibolla õrnad lae all ja ilusad teleprogrammid ja restorani õhtud ja aga selge see, et ma arvan siiski, et see ei ole kõige tähtsam elus.
Kes langetab teie perekonnas otsuseid, sellepärast ma usun, ega su abikaasalgi polnud kerge seda otsustada, et pere naaseb Eestisse. Sina oled kogu aeg ennast identifitseerinud kui eestlane, aga kuidas võttis abikaasa selle vastu?
No, abikaasal oli selge juba 15 aastat tagasi, et see Eesti minek ees on. Ja kui kiiresti nüüd see toimuma pidi, see ei ole nüüd isegi minust ja võib-olla isegi mitte suurtest poliitikutest, aga lihtsalt see aeg oli jõudnud nii kaugele, et Eestis ja kogu maailmas ja kogu siin Ida-Euroopas toimusid suured muutused. Ja võib-olla, kui oleks kõik vanamoodi edasi läinud, see aeg ei oleks nii kiirelt tulnud, võib-olla ma oleks siia tulnud pensioni iga pidama. Aga sest suurt vahet ei olnud ennem, kas sa oled kuskil Abhaasias või kaugidas või siin Eestis. Üks suur kodumaa oli kõik, aga nüüd on ikka suur vahe sees ja nüüd ma tunnen, et ma olen siiski eestlane, kes peab olema sagedamine kodus ja kes peab ikka, võibolla see on kõlavalt öeldud, aga Eestit siiski, Eesti asja jääma ka välismaal, sest see minu minek Hispaanias ei ole muidugi mitte ainult seotud sellega, et ma nüüd tahan vasarat teita. Tahes või tahtmata tuled juurde ka muud asjad, sest vasareites on Hispaanias siiski aru saamad natuke teistmoodi. Kõik mõtlevad ärgadest ja veinist ja tantsudest ja aga ja küsivad ka kas nii samad asjad toimuvad Eestis näiteks.
Ärjavõitlus ja eriti tugev jalgpallitase.
Jah, eriti tugev jalgpallitase. Ma mõtlesin seda veinivärki just siin eile õhtul enne siia kukkuvõrvadesse tulemist. Ja mõtlesin, et huvitav, mis vahe on siis seal joomisel ja siin joomisel ja idapool joomisel. Ja sest need linn, kuhu ma lähen, seal nimi on Heres ja isegi veini nimetus on sellest olnud. Iga 20 meetri peal on joomiskohad olemas ja ühtegi nõnda nimetud parmu seal küll ei näinud. Ja ma arvan, et siis see aru saamine on ikka meil idapool ikka kõik inimesed usuvad ikka, et on võimalik kõik piiritus ja alkoholi tooted ära jõuva, aga see on siis sellest ju loodutud, nii sama mekivad ja proovivad.
No, et see on lootusetu kõik ära jõuva.
Isegi noh, niisugune anekdoot on olemas, et legendaarse kangelase Tšapajeva käest küsitakse, et mis sa arvad, kas sa mere võid viina ära juba? Ütles, et ei või. Siis küsiti, miks? Et, no kurki ei jätku. Et reaalne noh, tahtmine ei.
Sa oled Hispaanias olnud ka juba kuu aja jagu selles kohas, kus sa nüüd pool aastat järjest oled ja kus sinu nii-öelda töökoht treenerina on, kus sa harjutama hakkad. Kas sa koos hispaanlastega veini joonud juba oled seal?
No nii äkki proovinud, aga ma olen niisugune noh, võibolla mitte jooja, aga ma ei tea mitte midagi nendest aastaarvadest ja järvidest, nii et see, mis ette antakse, seda ma proovin ja noogutan pead ja midagi muud üle ei jää, sest see eks need joomise traditsioonid siiski siin Eestis, eriti veini joomise traditsioonid on muidugi puudud absoluutselt sellepärast, et niisamuti nagu meie ei saa aru, et kuidas võib teada, ütleme, 100 veinisorti. Samamoodi ütleme, Hispaanian ei saa aru, et kuidas võib 100 grammi viina korraga ära juua. Aga kui hakata mõtlema loogiselt, siis näiteks peale tund aega metsas suusatamist tulla koju ja juua ära klaas külma veini, ma ei tea, mis, kuidas see välja näeb, või hispaanlasele, kes on töötanud väljas 5 tundi kuskil põllu peal 50 graadise kuumuse käes ja tulla koju juua ära 100 grammi viina. See on kõik absoluutses vastuolus ja võib-olla eks elu on kõik paika pannud, et need traditsioonid ja mitte ainult joomis, aga kogu elulaadis.
No jah, võib-olla ka laiuskraad määrab selle, et see, mida meie põhja pool oleme harjunud tegema, et see nendele lõunama päikesega harjunud inimestel on täiesti ebatüüpiline ja isegi vastuvõetama nagu mõned nende harjumused meilegi.
Jah, see on täitsa loomulik.
Ma tean, et muude harrastuste seas, mis sul on, on ka muusikaharrastus ja sa oled üsna suure plaadikogu omanik ja muusikast me oleme sinuga palju rääkinud, sinu eelistustest, harrastustest ja sinu valitud muusika esimene pala on ansamblit Magnum nimega Mama. Miks sa valisid selle ansambli ja selle pala? Võib-olla natukene seda selgitad.
No Magnum on üks minu lemmik ansamblitest võib-olla selles mõttes, et ta mingil määral on niisugune side selle 67. aastate rockis, mida mina kuulesin koolipoisine ja midagi uut ja värvilisemat on siit juurde tulnud, aga tegelikult ma ei ole niivõrd konservatiivne, et ma nüüd valin mingid konkreetsed ansambleid, mis kunagi olid moes või mis praegult moes on, lihtsalt minu printsiip on, et hea muusik on hea muusik.
No nii, kuuleme Magnumit.
Got to
Te kuulate saadet, mis esmakordselt oli Kuku Raadio eetris 1992. aasta detsembris. Kukul oli siis külas Jüri Tamm.
Jätkame siis jutuajamist Kuku külalise Jüri Tammega. Jüri, sa võib-olla pisut räägiksid veel sellest oma Hispaania kogemusest. Sina Põhjamaa mees ja tundus, et selle kuuajalise viibimise järel on sul muljed üsnagi positiivsed ja väga hästi suhtleva seltsiva inimesena sa kohtusid väga huvitavate inimestega.
Jah, mul vedas võib-olla kõige rohkem ilmaga, sest need muljed on hästi hästi seotavad just ilmaga, sellepärast, et ma käisin Barcelona olümpiamängudel, siis see oli nii palav ilm, et kõik need muud probleemid nagu hõljusid seal palav õhu sees, aga see kord oli Hispaanias 19 kraadi sooja ja mul oli aega rohkem ja ma ei olnud piiratud mingisuguste ajaliste äärdega. Et mul oli võimalik suhtuda hästi paljude inimestega ja ma tahaks võib-olla lisada seda, et kogu see sport on, ma arvan, peale selle mõnu, mis ma olen saanud vasariitest, siiski ma olen saanud hästi palju kohtuda inimestega ja need muljed, mis ma olen saanud erinevatest riikidest, need on muidugi ja kogemused, need on seda ei saa millegi võrrelda. Mis puutub Hispaania kohta, siis ma võib-olla teile huvi pärast räägiksin noortest ja vanadest, sellepärast, et Hispaanias ma olen nagu peale sportlase, veel nagu treener, siis mu kõige noorem õpinele on 10-aastane, see on Marko, ja siis kõige vanem on 67-aastane, see on Manolo. Nii et no noortepoistega on asi kergem, need käivad parves järgi lihtsalt, et Jüri ja Jüri, aga vanade meestega on natuke teistmoodi sellepärast, et peale kuu aega, kui ma teda vaatamas käisin, kuidas seda renni teeb, kogu aega on niisugune imelik tunne sidamas, et noor, suur, härg mees vahib, kuidas vana mees tööd teeb. Ja siis see Manolo, see on 67-aastane, ma ei ütleks siiski vana mees, noor mees. See on väga huvitav isiksus. Kui ta noor oli, siis ta ütles, et tal ei olnud raha ja aega sporti teha, nüüd ta hakkas tegema ja Hispaanias on hästi populaarne on ja Ameerika ühendites ka veel on populaarne ratsutamine 100 miilis. Ma ei tea, mis siis on, aga täitsa pikk maa sadulas olla. Ja seal ta oli saavutanud veteranide kassis juba Hispaania meistritiitli ja seoses sellega, et mingid probleemid on Andaluusiast hobuste väljaviimisega, mis ka minule mitte midagi ei ütle. Seoses sellega hakkas tegelema kanuuspordiga ja paaris kanuel ta võitis ka Hispaania veteranide meistrivõistlused. Ja olles hästi agressiivne ärimees ja üldse inimene, kes on jõudnud tippu peaaegu kõikide asjades, mis ta on tahtnud, siis ta mõtles, et prooviks vasarat ja ketast ja kuuli ka.
On tal siis korpust ka seda võrd, et ta vasarat ketast kuuli teha võiks?
Ja sageli inimesed mõtlevad niimoodi, et kõige tähtsam on korpus, aga ma arvan, et see raud või terastraat, mis inimesel sees on, see on kõige tähtsam, et see tahtmine. Ja täitsa, tõsiselt inimene võtab seda asja sellepärast, et plaanid ei ole mitte 93. aastal midagi teha, aga kui ta saab 70-aastastega sinna klassi, et siis ta teeb kolmel alal ära Hispaanias kõigile.
Ja see mõnu, mida ta tunneb sellest, tema on endale võtnud nagu väljakutseks selle vist,
jah? Jah, ma arvan, et võtse suhtumine sporti, ütleme, on temal natuke teistmoodi, sest mingid suured tipud on selge see, et tema võitleme just ise endaga. Ja ma enne mainisin, et inimene, kes on kõik saavutanud, ma mõtlen siiski, et peab teile selgitama, mis see tähendab. Inimesel on 4000 hektarit, on riisipõldusid ja kasvatab võitlusärgi ja ma käisin ka vaatamas väga huvitavad muljed nendest ärgedest. kuskilt 5-aastaselt lastakse nad ringi ja täpselt minu jaoks oli hästi huvitav ja võib-olla üllatav vaadata, et ma tean, et krokodillide juures käivad valged linnud, kes hammaste vahelt tõmmavad putukaid välja, aga samamoodi närgad, iga ärja on pööranud 22 linda, kes iga putukaid nende küljest ära võtab. Ja väga huvitav, siis ma sain kokku matadoriga, ärjavõitlejaga, umbes 50-aastane, kes on rahvuselt, on ameeriklane ja kes elab see villas. Ja peale seda kohtumust võib-olla mul sai ka natuke hinge peal kergemaks, sellepärast, et ma tema ütles, et tema elu on seotud ärjavõitlusega ja sellepärast nagu ta on jäänud sinna Hispaaniasse ja ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole ka ainuke, kes vaatamata sellele, et kodu on mujal, et võõral maal tegeleb oma arvusalaga.
Need leidsid nagu omamoodi mõttekaaslase ja sarnase hingelaadiga inimesed.
Ja.
Aga praegu jätkame muusikaga jälle. Jüri Tamme valitud lood, Jüri Tamme valitud ansamblid, Havana Black ja Faceless Days.
Thank you.
Te kuulate saadet, mis esmakordselt oli Kuku Raadio eetris 1992. aasta detsembris. Kukul oli siis külas Jüri Tamm.
Jätkame juttu Kuku külalise Jüri Tammega ja jätkame Hispaaniast. Ütle Jüri, kas sinul ei ole sellist kogemust, mida meie Barcelona olümpiamängude ajal pidime vahel kogema, et hispaanlased on pisut nagu vastutustundetult kergemeelsed, see sõna manjana, homme, kõlab üpris tihti ja samal ajal ei ole sa sugugi kindel, et manjana ei muutu ka homme manjanaks ja mõnigi asi jääb tegemata ja mõnessegi tegemata jätmisse suhtutakse küllalt kergemeelsed.
Ja kui ma sulle pool naljaga vastan, siis võiks ütleda niimoodi, et ma olen natuke kavalem, mul suurad kogemused. Ja manjana ei tähendab mitte hispaaniakeeles ainult homme, aga tähendab ka hommikul. Ja kui sa lähed hommikul ja nad ütlevad manjana, siis nad peavad samal ajal ära seda tegema. Aga kui nüüd tõsisemalt seda asja vaadata, siis muidugi probleemid on. Aga selge see, et me peame nende probleemid ise harjuma, aga mitte neid ümber õpetama. Seda sellepärast, et nähtavasti tuhanded aastad on see manjana neil olnud. Ja eks mul oli ka mingid probleemid seal sellega, sest Eesti inimene on siiski hästi konkreetne inimene selles mõttes, kui kell kolm kokku läpid, ka tuleb kell kolm. Aga ja, minu jaoks igal juhul see ei olnud otsustav seal Hispaanias, see manjana.
Ühesõnaga kogu see muu ümbrus seal ja see kliima ja see, mis sinu plaanidega nii-öelda niivõrd kattus, see sai ikkagi otsustavaks.
Jah, kõige tähtsam asi on see, et ma saan seal vasarat heita võibolla 24 tundi päevas, kui vaja on, sest vasarasektor on nagu täitsa absoluutselt eraldi ja seal kedagi peal mitte kunagi ei ole, ei mingid jalgpallureid, ei mingid jooksid või mingid ratsutajaid ja see vasarasektor on üks 500 meetrit pikk, nii et kasvamise ruumi on küll ja küll ja muidugi ilm on 19 graadi, oli sooja 15-19 graadi, et see kõige tähtsam, mille järgi ma sinna Hispaaniasse läksin, selle ma sain sealt.
Kuidas sa lahendad Hispaanias oma perekonna probleemid, sest sa lähed koos abikaasa ja tütrega sinna? Kas oled mõelnud juba sellele ka, millega hakkab tegelema abikaasa ja kuidas tütre kooliküsimused lahenduse leiavad?
Nojah, eks need kooliprobleemid ikka ma arvan, et kõige suuremad on ikka vanemate jaoks, sest lapse jaoks on see nagu käib lihtsalt kergemat see asi kõik. Ja ma arvan, et räägitakse, et inimene õpiks ujuma, siis peaks ta vist vette viskama. Ja ma olen paar korda tüdrukut vette visanud juba niimoodi, et vene keele on selgeks saanud eesti keele samamoodi ja nüüd inglise ja saksa keelt on natuke juba koolis õppinud ja et viskaks ükskord veel vette, saaks hispaania keelega selgeks. Aga niisuguse karastamisega ma arvan, siiski ei tohi liiale minna sellepärast, et kui seda asja ikka liiga palju on, siis
ja liiga suured käänud, need võivad lapse psüühika lõpuks hakata mõjuma.
Jah, ma rääksin Anna klassi juhataja õpetaja, aga tema ütles, et selge see, et mingid plussid on, tähendab mingid miinused on, aga need miinused ma proovin enda peale võtta ja tegeleda kodulooga ja eesti keelega, sest matemaatikas on ta suhteliselt ees teistest lastest, sest vene koolides oli programm matemaatikas palju kiirem. Ja aga mis puutub nüüd hispaania keelde, siis ta peab ise hakkama saama sellega seal ja muidugi on igasuguseid huvitavaid välja pakkumasi, näiteks erakolledžid on hästi huvitatud, et ma kaks või kolm kooda nädalas annaksin kehalise kasvatuse tunde neile inglis keeles ja vastutasuks nad võibolla õpetaksid minu tütart seal kolledžis ja sellepärast, et ma arvan, et mitte igal inimesel Hispaanias isegi ole võimalust erakolledžisse raha eest õppima panna oma last ja siis aga ma siiski kaalun, sest väga huvitav on siiski, ma arvan, siiski väga perspektiivikas on selgeks saada hästi hispaania keel sellepärast, et sageli mõeldakse, et hispaania keel see on mingi teisejärgune keel, aga hakata konkreetsemalt mõtlema, siis võibolla üks viiendikumust maailmast räägib hispaania keel, sest ütleme, see Lõuna-Ameerika on veel Eesti inimese jaoks tegelikult kõik avastamata.
Ja sa arvad siis, et su tütar, su abikaasa harjuvad selle uue pöördega elus täiesti normaalselt?
Ja normaalselt, sest ma olen kindel sellest sellepärast, et esiteks ma üks pluss on see, et me oleme et esimest korda niisugust nalja ei tee. Ja siis teine pluss on võibolla see, et näiteks siin Tallinnas siiski mingil määral nende kahe aasta jooksul minu abikaasa oli niisuguses passiivses seisus, ma ei tea, kas olin süüdi sellest mina või siis see olukord, et ta sattus niimoodi nagu esimest korda siiski siia hoopis teise. Ma suiski võrdlen, et Eesti on nagu teistmoodi kui Ukraina heas mõttes. Ja siis, aga Hispaanias ootab seda eesnähtavasti hakka panna aeroobika tundi sellepärast, et kuigi ta on hariduselt insener ja sillade tunnelid, neid on kõik ehitamata Hispaanias. Ja, aga no, asi, mis ta armastab, on aeroobika, 10 aastat on ta tegelenud aeroobikaga, on lõpetanud kursused ja sealt poolt on tulnud ettepanek, et ta hakkaks sellega ka tegelema.
Millised on su enda suhted hispaania keelega, sest nagu ma oma paarist Hispaanias käigust mäletan, nad nagu suures osas inglise keele peale ei reageeri hästi.
Nad ei reageeri ja võibolla selles ongi üks pluss, sellepärast, et saab selgemaks võibolla kiiremini, siis ei ole mingit abistavad kätt, nii saad inglise keeles mingi sõna ütleda, siis pead ikka hispaania keelt õppima. Ja ma olen kasutanud, ma ei tea, kas see on uus, aga minu jaoks on uus natuke teistmoodi metoodikat õppimiseks. Ma kirjutasin omale erinevate lehtede peale välja sõnad, mis on mul näiteks vaja trennis. Need on ühes vihikus ja mis on mul vaja poes, on teises vihikus, sest ma arvan, et niimoodi õppida laias laastus kõik ja siis läheb kõik täitsa absoluutselt sassi. Nii et ma täitsa palju tean juba ja paljudest asjadest saan aru, ja sest hispaania keeles on hästi palju niisugused sõnu, mis on tulnud ingliskeelest, mis on tulnud saksa keelest, aga nad on äälduselt natuke teistmoodi. Ja kui nad kiiresti räägivad ja seda kõik kokku panna ja sellest aru saada, selleks on vaja aega lihtsalt. Ma võin teid näiteks tuua niisuguse sõna nagu pastor, et Eestis ei tea võibolla keegi, mis see pastor on. Ma kõik harjutanud kirikõpetaja. Aga kui kaugele lähed, siis on tuleb välja, et see on ingekarjane. Ja hispaania keeles ongi karjane pastor. Ja lihtsalt on vaja aega, et inimene selle jooks ära mäluda ja sellest kiirest kõnest aru saada.
Sellised sõnad on selgelt nagu cerveza ja comida ja vino blanco, vino tinto.
Jah, mitte ainult need sõnad, sest sagedamine mul ikka on vaja vasak jalg ja parem jalg ja edasi tagasi ja parem pööre ja vasak pööre ja vasar ja edasi ja kellaajad ja kuupäevad ja...
No selge, kuuleme nüüd jälle muusikat. Ensemble on Pearl Jam ja lugu on Garden Aed.
Te kuulate saadet, mis esmakordselt oli Kuku Raadio eetris 1992. aasta detsembris. Kukul oli siis külas Jüri Tamm.
Räägime juttu kahekordse olümpia pronksmedali omanikuga vasaraites Jüri Tammega, aga meie tänane jutt keerleb küll enamasti spordist väljaspool elu olulistel probleemidel. Ma tahaksin, Jüri, nüüd naasta siia samasse Eestisse, mille sa pooleks aastaks peagi taas maha jätad. On üks selline mõiste, mis on muutunud banaalseks siin viimasel ajal, see on Eesti asi ja Eesti asja ajama. Ja ka sina oled oma intervjuudes seda kasutanud, aga minu meelest sina, kes oled väga kaua aastaid elanud Eestist eemal, nüüd oled siia naasnud, suhtud sellesse tegelikult palju tõsisemalt kui paljud need nii-öelda siinsed Eesti asja ajajad. Ja olid isegi mures sellepärast, et kuidas sind Eestis mõistetakse, et sa nüüd jälle pooleks aastaks ja ka võib-olla kauemaks Hispaaniasse harjutama lähed. Ütle, milline see Eesti elu sulle siin paistnud on selle aja järgi, millal sa siin taas elanud oled?
No, ma arvan, et minu jaoks on need muutused, mis Eestis on toimunud, on andnud, ma arvan, kõik, mis ma olen tahtnud. Selge on see, et enamusele inimestest, kes päris elavad Eestimaal ja võib-olla natuke karmamates tingimus siiski kui mina, on need muutused kaasa toonud palju probleeme. Ja ma olen sageli võrrand Eestimaad mingi hälliga ja Eesti inimest mingi, ütleme, Kalevipoja, kes on seal hällis magamad. Ta pole 50 aastat seal liigutanud ja võib-olla on mingi liiges ära maganud ja selge see, et see liiges ei liigu ja ta hakkab seal tõusma või külge pöörema. Selge on see, et ta ise kägiseb ja see häll kägiseb ja eks Eesti elu praegusel momentil ole, et eks see kõik kägiseb, aga seda külge on vaja pöörata ja et selge see, et see läheb hästi valuliselt ja me peame selle aja üle kannatama, sest nii palju kui mina olen rääkinud inimestega ja nendest maailma osadest ja nendest riikidest, kes on seda külje pööramise ennem ära teinud. Eks nad kõik on seal hägisend ja kägisend. Nii oli see Soomes palju aastat tagasi, nii oli see Bulgaaris paar aastat tagasi. Seal ei olnud elektrid majades isegi rääkimata mingist kütusest. Nii. Aga et midagi saavutada, ma arvan, et on vaja siiski midagi ära anda. Ja Eesti inimeselt muidugi on kogu aeg võetud, aga nii palju on võib-olla siiski meil seda eestlase jonnust jäänud siiski, et selle järgi juurde liigutuse me peame ikka vastu pidama.
Sa oled öelnud tegelikult eestlaste kohta päris karme sõnu ja oled öelnud selles plaanis, et võib-olla liiga palju on selle 50 nõukogude aasta jooksul tekinud sellist mentaliteeti, et keegi kuskil on, kes meid kuhugi juhib, kes meid kuhugi viib, et tähendab liiga vähe on inimesi, kes nagu ise tahavad minna, vaid ikkagi on harjutud sellega, et mingi suur juht tuleb ja viib meid helgesse tulevikku.
Nojah, mitte kõik inimesed ei ole niisugused aktiivsed, et nad lähevad ise ja midagi muudavad ja selge see, et kõik ei saa midagi muuta. Aga teisest küljest muidugi kõik need reisud ja sõidud ja need asjad, mis ma olen siin korda saatanud, vägiteod, ma mõtlen mitte spordisust, aga nende sõikude ja ringi rännastega, eks ma olen ise sundinud ennast seda tegema. Ja samamoodi nagu mina tean, et kui mina trenni ei lähe, siis keegi seda asja minu eest ei tee. Samamoodi peab ka põllumees võib-olla, ma ei tea, kas see on võib-olla mulle raske rääkida, sest ma pole kunagi maatööd teenud, aga siiski iga mees peab oma töö ära tegema tahes või tahtmata. Ja võib-olla sportlastel on see üleminek natuke kergem sellepärast, et isegi kaunil nõukogude ajal oli meil siiski mingil määral olemas mingi redel või trepp või et esimene mõõtsilke oli esimene ja teine oli teine ja kümnes oli kümnes, kuidas sinna tippu jõuti ja missuguste probleemidega ja missuguste laksudega saate alla kukkuti ja need on juba teised küsimused, aga meil oli mingi, me ei olnud nagu siiski allima asja, me saime ringi käia ja me jaasime suhteliselt paremini kui teised inimesed ja võibolla see üle minek meie jaoks, mina mõtlen materiaalselt ja moraalselt oli palju lihtsam ja seoses Eestis toimuvate suurte muutustega need rahalised probleemid võibolla ka mingil määral siiski vähem sportlasi
ahistanud
ja.
Aga kas sulle vahel ei tundu, et eestlase kõige suurem rõõm paistab olevat kahju rõõm?
Ma ei tea, Ukrainas räägitakse samamoodi. Ma arvan, et see on kogu inimkonna üks halbadest omadustest.
Mitte ainult eestlastel.
Ja.
Sa oled öelnud ka seda, et kohtad tihti peale enda ümber sellist suhtumist, kus tähtis ei ole, noh, nagu öeldakse, mitte teater minus, vaid mina teatris.
Jah, alati ei ole muidugi võimalus igal inimesel olla näitleja, sest eks need eluseadused ole juba niimoodi välja kujunud, et enamus ikka vaatab ja vähemus ikka näitab, aga ma arvan, et selleks peab olema mingi looduse pealt antud, võibolla anne või õnn või ma ei oska seda üldse absoluutselt võrrelda millegiga, aga selge on see, et inimese peab olema tahtmust ja tahtejõudu ja võibolla seda visadust, et see, mis on antud, seda siiski täide viia kõik.
Realiseerida.
Ja realiseerida, jah.
No ma usun, et enese realiseerimine ja üha uute nii-öelda väljakutsete leidmine ise endale on ka sind hoidnud nii pikalt sellel teel, kus sa oled olnud.
Jah, ma mõtlen ainult vahe on selles, et ma olen leidnud spordis niisuguse konkreetse ja kauge orientiiri, mida ma pole muus eluaades võibolla jõudnud veel enda jaoks välja otsida. Võibolla oli see seotud sellega, et see sportlase eluviis ja elulaad, mis meile õpetati viimase 20 aasta jooksul oli natuke teistmoodi ja me olime natuke võibolla piiratud. Me mõtlesime, et olimpiavõitjaks sünnitakse ja elu lõpuni jäätakse olimpiavõitjaks. Ja eks see võibolla nii ole ka, aga see peab olema kuskil südames. Aga elu läheb edasi ja teod tahavad tegemist ja eks ma ka siin hirutan ja vaatan, et midagi uut välja mõtelda, aga see peaks minu jaoks olema vähemalt, mis suudaks asendada vasareid, et sellepärast, et kui see nii ei oleks, siis on mingil määral juba tragöödia, aga niisugust ma pole veel üles leidnud ja sellepärast see äraminek spordist on muidugi veninud.
Kuulame jälle muusikat. Jüri Tamme lemmikmuusikat, Nils Lofgren ja Juu, sina.